Мұхтарым қардашылар, білуіңізше, Россия президенті Владимир Путин федераль жиынға жылдық ұйламасында 55 түбектерін газлаштыру программасын кеңейту тәкімі білән шыққан еді. Һәм шуның дауамы боларақ, ол шәхси ұйымдарға табиғи газ турбалары сузу мәселесін жеңілдетә торған указға қол қойды. Әшуші күннерді Россия хүкіметі рейсі Михаил Мишустин социаль газлаштыру программасында қатнашушыларға 2022 жыл ахырына кадәр дәүләт хезмәтләре порталында газ челтәренә тоташу турында килешү төзү хокукын бирә торган карарны имзалады. Бу карар ил күләмендә газлаштыру программасы үтәлешен 2030 елга 82,9%-ка җиткерү мөмкинлеген бирсә, Татарстанда газлаштыру дәрәҗәсе бүгенгә 100%-ка якынлашачак. Республика төбәкләрендә бу эшне чирәк оештырыла. Шушы мәсьәләләргә ачыклык кертү нияте белән мин Соба якларына юл тоттым. Әңгәмәдәшем Соба газ эксплуатация җитештерү идарәсе җитәкчесе Ирек Исмагыйль улы Мөхетдинов.
Сүзімні мұндағы тәртіптен башлымалы. Халқыбызда май шүлмәгі тұшыннан білгіледілер. Соба түбәгіне барсаң, қойсығына предприятиға келсең де, анда еңілік қызмет биналарындағы тәртіпке иқтібартасың. Газпром Трансгаз Қазан жәмғиятының Собағаз идарәсі бинасына келгеш де, еңілік аяқ киімдерін салып бұтарға керек шушы идарәге. Һәм инде бу идарәне соңгыларда Ирек Исмагыйль улы Мөхетдинов җитәкли. Хәерле иртә, Ирек әфәнде.
Хәерле иртә, Разинавы исәмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Иң элек үзегезнең структура белән таныштырып үтсәгез, сез нинди районнарга хезмәт күрсәтәсез?
Собагаз идарәсе Татарстан Республикасының 5 районына хезмәт күрсәттек. Соба, Тлеше, Орша, Балык бистәсе һәм Биектау районнары иде. Инде безнең 1 июньнән Биектау Райгазы район газ хуҗалыгы Зенадольсгаз составына күчте. Менә бүгенге көннән башлап 4 районга Соба, Тереше, Орча, Балыкбисес районнарына хезмәт күрсәтәбез. 50 меңнән артык абонентыбыз бар. 3300-дән артык километр газ үткәргечләребез бар. Инде менә шушы газ үткәргечләрне тиешенчә вакытында аларга хезмәт күрсәтеп, техник карау уздырып, абонентларга куелган газ җиһазларына вакытында тиешле техник хезмәтне күрсәтеп, хауф-хәтәрсез, үзлексез газ белән тәэмин итәргә дип булдырылган структура инде без.
Вакытында Татарстанның беренче президенты, хәзер дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәрип улы Шәймиев, без Татарстан халкын бу фани дөньяда ук оҗмакка керттек, чөнки табигый газ куллану ул кешеләрнең тормышын шулкадәр җиңеләйтте, аларның хәзер үз тормышларын җайлау өчен вакытлары күбрәк кала дигән инде. Сез дә бу фикер белән килешәсездер, чөнки менә мин әңгәмә башында әйтеп үттем бит, мондагы тәртипкә игътибар итеп.
Әйе, чыннан да шулай. Газсыз инде хәзер тормышыбызны күз алдына китерә торган түгел. Без инде үзебезнең газ үткәргечләргә техник караулар уздырып торабыз, плановый эшләрне уздырып торабыз, кайсыдыр участокны диагностика уздырабыз анда. Халыкка игълан итеп, алар белән килешеп алдан. Шушы эшләрне эшләгән вакытта менә 12 генә сәгатькә дә газны әз генә аерып торсаң, газ булмый торса, инде абоненттар шалтырата башлый, кайчан булыр микән, кайчан газ булыр микән дип инде. Менә шуңа күрә әйтәсем килә, хәзер тормышыбызны газсыз күз алдына китерү мөмкин түгел. Газ булмаса да, ут булмаса да, су булмаса да, бер генә тормышыбыз китек шикелле булып күренә. Еләндек чын күңелдән. Инде газ бик уңайлы да, җайлы да, бик чиста да, экологик яктан кулланырга да. Без генә куркынычы бар, аның таләпләрен үтәмәсәң, ул шартлау, ут чыгу куркынычы бар. Шушы таләпләрне үтәгәндә без алда берсә газ белән үзебезнең абонентларыбызны тәэмин итәргә әзер. Бу эшләрне эшлибез. Инде чисталыкка килгәндә, бер генә оешмага керсәң дә, аны иң беренче чисталыгын карыйсаң, бер генә оешмада юктыр, теге алакшалак булган, чисталык булмаган, тәртипсезлек булган. Инде оешмада салган тәртип безнең элек-электән килә. Ниңа хәлле минем әтием Мөхетдинов Исмагыйль Ибраевич эшләде. Ул керткән тәртип. Һәрбер райгазда безнең инде җыештыручыларның хезмәтләрен билгеләп, аларның авыр хезмәтен күреп, һәрбер райгазда килгән кеше үзе безнең работниклар аяк киемнәрен салып керәбез, систалыкны тутырырга тырышабыз.
Әлбәттә, газлаштыру буенча Татарстан Республикасы Россия төбәкләре арасында иң алдынгы урыннарны тота, чөнки бездә 100%-ка якын объектлар, шәхси хуҗалыклар газлаштырылган, ягъни газ кертелгән. Һәм хәтерлибез, Татарстанда газлаштыру башланган елларында, гәрчә Татарстан нефть төбәге булса да, үзендә газ да чыгарылса да, ул вакытта әле газлаштыру юк иде. Газлаштыру башлангач, кешеләр куркып калдылар. Әби-чебиләр кай вакытта газ плитәсен куюга каршы да иделәр. Менә шуннан башлап районда газ куллану фаҗигаларга китергәне юкмы?
Юк, фаҗигалар булмасын өчен булдырылган структура инде күп еллар элек газ белән агулану очраклары булгалады. Үзебезнең тарафтан әйткәнемчә, техник караулар вакытында абонентларга инструктажлар бирәбез, масса күләмендә чараларда актив шушы пропаганданы алып барабыз. Инде һәрбер абонентыбыз безгә кадерле, кемнеңдер гомерен саклап кала алсак, кайдадыр хауф-хәтер булдырмый кала алсак, без үзебезнең вазифаны үтәгәндек шутлар идек. Шуңа күрә барлык абонентлардан да, барлык газ белән кулланучылардан да сорыйм, газ белән бер үк сак булырга, газның бөтен таләпләрен, шартларын төгәл үтәп кулланырга. Ел сайын һәрбер фатирга кереп техник карауларны уздырабыз. Шушы техник карау вакытында техник карауны уздыручы егетләр, кызлар аңлаталар абонентларга, инструктажларын бирәләр. Нишләтеп кабызырга, нишләтеп сүндерергә, нишләтеп кулланырга газ белән. Әгәр дә газ исе килсә, ниндидер сүксезлекләр булса, кайда иң беренче шалтыратырга, боларның барысын да аңлатып барабыз.
Әлбәттә, халкыбыз киләчәккә карап яши. Ә инде киләчәккә караган кеше ул һәрвакытта төзи. Әйтик, Саба бистәсенә бераз килми торсаң, танымыйча торасың, чөнки ул көн саен үзгәрә тора. Әлбәттә, яңа объектлар төзелгәч, аларны газлаштырырга кирәк. Ә газлаштыру өчен газ турбалары сузарга. Ул шактый чыгымнар таләп итә. Шуңа күрә дә ил президенты Владимир Владимирович Путин 2023 елга кадәр нәрше эшләрне башкарып чыгарга, ягъни объектларга газ турбаларын сузарга дигән карар чыгарды. Менә бу Саба районында һәм Саба газ идарәсенә буйсынган районнарда ничегрәк гамәлгә ашырыла? Әйтик, шушы 2023 ел төгәлләнгәнче күпме хуҗалыкка газ кертеләчәк?
Газлаштыру буенча инде безнең алдагы елларда бик күп эшләнде. Инде массовый газлаштыру эшләре 80-90 елларда башкарылды. Инде безнең бүгенге көнгә газлаштыру проценты 99.5-99.8%. Инде безнең газлаштырылмаган калып бара, газлаштырасы эшлисе эшләр газлаштыру буенча күпчелек яңа йортлар. Элекеге булган бөтен жилой фонд газлаштырылган дип әйтергә була. Андан индидер теге таләпләр буенча туры килмәгән йортлар гына калган булырга мөмкин инде. Ансы да районга берәү, ике булырга мөмкин. Инде яңа йортларны газлаштыруга килгәндә, бу программа буенча безнең инде республика буенча хөкүмәт тарафыннан расланып, һәрбер район үзенең тәкъдимләрен биреп, кайдадыр анда күп балалы семьяларга җир кишәрлекләре бүлгәндә, аларның шушы җир кишәрлекләрен газлаштыруны инде хөкүмәт тарафыннан Газпром Трансгаз Казан тарафыннан спецнадбавка объектлары эшләп килде моңа хәлле. Булар шушы тарафтан эшләнәле иде. Ә менә 2021 елның Владимир Владимирович Путин тарафыннан указание биреп, Россия хөкүмәте расланган 1547 карар нигезендә инде бесплатная газификация дигән программа кертелде бит. Моның буенча авыл җирлегендә монда, шәһәр җирлегендә ме, йорт кишәрлегенә хәтле газ килмәгән икән, бу тулаем бушка хөкүмәт тарафыннан эшләнергә тиеш дигән указ кабул ителде. Һәм без бүгенге көндә шушы постановление нигезендә эшне алып барабыз. Барлыгы безнең менә шушы районнарда 796 заявка кабул ителеп, хуҗалыклардан 561 килешү төзелде хуҗалыклар белән. Һәрбер килешүнең срогы бар. Газопроводның газ үткәргечнең сузу шартлары буенча анда каядыр җир астыннан газентарный бурение дип әйтәбез инде, юл аша чыга торган җире бармы? Шуларына карап сроклар билгеләнә. Һәм шушы эшләр вакытында эшләнеп тапшырыла. Бүгүн күндө биздин 75 кожалыкка инде газ китте ушу программа боюнча иштенип, бик жойлу программа холок үчүн деп этигинде газлаштырылмаган йурту, жер кишерлиги бар экен, коядыр газ үктөрү серкилмеген, единый оператор газификациянын Connect Gaz деген сайтына кирип, өзүнүн заявкасын калдыра. Заявкага инде тиешелүү документтерине, анда жер кишерлиги документтен, йортунун милдик экенин расталган документине, регистрация документи деп айтык, СНИЛС документтерин калдыра да. Ушунда заявканы бере индебиз 10 күн ичинде муну договорда көрсөтүп, срокторун абонент менен келишүү түзөбүз. Ушу келишүү срогунда газ үткөргүч ИПШМ-на келген буларга тийиш. Инде эгерде абоненттин тилеги болот экен, ишке жакында алар менен иштөө үй ишине катылып киртүү көз алдында тутула. Бик жайлы эбер менен айткенимче, биздин зонада Магнитогорскийден заявка берүүчүлөр болду. Мына ушу единый оператор газификацияга газ кожолугуна келип берүү да керек түгүл. Эгерде эмне сурооңуз болот экен, келип консультациялар аларга була, шалтыратырга була. Сен тийиштүү документтериңизди бересиз экен, мына айткенимче, Магнитогорскийден заявка берип биздин Бийиктоо районунда договорлор, келишүүлөр түзүлдү. Читтен туруп деп айтык.
Біздің республикамызда халықтың тұрмыш көңкүрі шартларын жақсартуға, социалдықтан яқлауға зор ықтибар беріле. Әлі көптен түгел бірінші үйінде балаларыны қалаға яқлау күнінде президентіміз Рүстем Нұрғалиұлы Мейлімханов 5 ғойланы қабыл еттіп, алар алдында Татарстанда көрілген шаралар турында сөйледі. Һәм инде көп балалы ғойлаларға көрсетіле тұрған үстінліклер турында да айтып өтті. Әлбәттә, газ ожмакка тең кеше турушунда керек бир үйлөрүн жылытуу үчүн кулатта пайдаланышын деп айттык. Мына бул кеде нинди алса тошломалар королганбы?
Мунун боюнча да тошломалары королган, өкмөттүн махсус карары негизинде райондордо болгон халыкты социалдык яклоо уюшмалары тарапынан 2021 жылдын апрель айынан соң мына ушу газлаштырууга болгон чыгымдарын айрым түр граждандарга, мына айтык, көп балдарга табышлары ким гаилелерге халыктын социалдык яклоо учреждениялары аша ташламалары каралган. Мында проектирование ишлери да, газлаштыруу, монтаж ишлери да, газ приборларын алууга болгон чыгымдардын да бир үлүшүн өкмөт тарапынан каплана.
Албетте, жакшылыкты тез үзлөштүрөлөр, һәм шулай булырга тиеш деп саныйлар. Этик элегирек бүтүн халык утун, таш көмүр, башка ягылыкларын пайдалана иде, һәм анын чыгымдарын бәлки исептеп те бармагандыр. Хәзер инде табигый газ өчен түләүдә зарланучылар юкмы?
Юк, күпчелек авыл җирлеге белән эш итәбез бит инде. Арча, Балык Бистәсе, Сабат, Ләшә районнары, Бийектау районнары халык дөрес аңлый. Инде яккан газыңа вакытында түләргә кирәк. Кибеттән беребезгә дә ипине дә башка әйберендә продукциянда да бушка бирүче юк бит инде. Ул хөкүмәт тарафыннан коюлган бая, абоненттарыбыз вакытында төлөп барга тырышалар. Аны бит бир ай төлөмөсөң, экинчи айда орта. Экинчи айын төлөмөсөң, экен инде үчүнчү айда яңадан да орта. Андан акырындап батасың, инде абоненттар менен ушул сигнал барабыз. Инде алар менен гел элемтеде турабыз. Бу айда төлөмөдөн экинчи айга үзүп коябыз деген айбер жок бизде. Ар бирсин инде насихатлап, ушул ишинде алып барабыз.
Мына биз журналистлер Елға бір тапқыр «Газпром Трансгаз Қазан» идарасында жетекшілік бәрін ұшырашабыз, әм анда шығыш жасаған шақта қойбір түбәкілерді абонентларға газ берін тұқтату ұшырақлары тұрында етелер. Шынки, яуыз ниет білен құланған газ үшін түлемеген кішілер бола. Демек, сізді мәр шулай абонентіні үзген ұшырақ жоқ бейсізінде?
Біз абонентіні үзгенше, аның біле барып сүйлешірге, кеңешірге, Дөлет уяғын қорарға дейш, аны үзіп қойдың да, кімнің дәр семьясында бетенде тұрпышына ол барға керек. Ауыр халдегі семьялар бар, аларында аңына бұш итәбіз. 99 бітін, 100-99% қалық тәртепле. Үзіміз кәтірішабыз, ұл дәрежеге кермес кәтірішабыз. Инде, әгер де инде бір тапқыр уведомлене беріп, екі тапқыр уведомлене беріп, алайда болмай екен, аңынары ақырға шекке барға тұр келеш, ұшы долгыларыны төле бітіргеш, айыруға, кире ялгау үшін ақшаларын төлегеш кенен яңадан газап таштырыла. Бүтін шығымдарыны қоплағаш.
Біз инде айтып өттік, соба күннен күн өзгере, яқшыра, моторлана бара. Мұнда соба газ идарасы қызметкерлерінің үлесі неше керек?
Әйе, біз инде өзіміз, һәрбіріміз тұрған жерлік, өзімізге туған яқ, қадірлі, сен сабыда тұрасың ма, тілеші тұрасың ма, орысшада ма, балық миссиясында ма деген шекілі, біздің енді жетекшілік тарапынан да, өзі біздің тараптан да райондарға жеткірілген фикір шундай, райондарда ұзатырған, районна жетекшілігі тарапынан ұздырылатырған бүтін шараларда да актив қатнашамыз. Енді ол болмасын чистарту, ағарту, моторлау үшлері, болмасын спорт, культура мероприятиялары, работникларыбыз барысында да қатнашалар. Біз ұйышма жетекшілері біле, Рейс Нұрович жетекшілігінде гіл объезд жасалып тұра, ол бүтін жеріні көріп, қорап, текшіре берей. Қайдадар жетішмеген жер бұл екен, ұйышмалар біле бірге жиылып, бөлішіп, анында ішілеу бойынша актив районда іш алып барабыз, бірге-бірге қолға қол тұтынып ішлейбіз. Біргіне де тиешілі болмаған іш бізге қошылмай, әгер дәйінде қошылай екен, біз ішілерге тырышабыз, тиешілісін дұрыс етіп, аңнап, моторлық, шисталық, ол өзімізге де қадірлі, өзіміздің тұрған әтиенелерімізге де, балаларымызға да. Балаларын енді нешек шиста, пықта, мотор етіп тәрбиелейсің, алар тұрмышыларын шөттіріп ол барашақлар бейді. Жоға көрі келесі болуынға бұл үш дұрыс направлений бере тұрған.
Балаларын жәйгі каникул вақыты, шылай оқ, қызмет күшісі де жәйгі мотор күндерді ел етерге тұрша. Міне бұл үйнәлішті сіздің идарада үшлер.
Біздің енді ел бойына түсіліп қойылған планымыз бар. Анда балалар нұяқлау күні оңайынан ма, сабан той шаралары ма, біздің өзі біздің қынари бейрәміміз. Ол бейрәмдерге енді мероприятиялар қаралған, қарбірсі расланған біздің жетекшілік білен. Қайдадырында парадларда, 9 май парадларында мүсімді де актив қатнашабыз. Бейрәмдеріні, шараларыны еш ұздырып тұрабыз. Бик мотор көркем түсті ұза.
Шифаханаларда ял итү, юлламалар бирү.
Әйе, безнең инде үзе безнең Газпром Трансгаз Казан тарафыннан бик күп эш алып барыла. Усманов Рустам Ринатович һәм аның командасы җитәкчелек замнары инде безнең үзе безнең Пустой Маркваши авылында дип әйтик. Газовик ял базасы тирәгән кеше үзенең сәламәтлеген барып шушында отпуск вакытында, ял вакытларында ныгыта ала. Монда бик күп төрле чаралар, күп төрле лишениялар қаралған. Инде аннан тыш кімнеңдер ял итесе килә икән, Кара диңгез буенда, Россияның башка пансионатларында, ял пансионатларында график нигезендә отпуск алган вакытта, үзләренең яллары вакытларында заявкаларын биреп, шушы вакытларда сират буенча барып ял итә алар, үзләре, үзләренең семьялары ташламалы путевкалар буенча. Инде юл расходын үзләре каплыйлар, тегендә Газпром Трансгаз Казан шотыннан шушы формада төрлесендә төрлечә ташламалар кулланыла.
Ирек әфәнде, табигый газ куллануны без инде әйтеп үттек, җитәкчеләребез оҗмакка тиңләгәннәр иде. Әле оҗмактан тыш тамук табар бит. Әгәр дә газны дөрес файдаланмасаң, кагыйдаларны үтәмәсәң, ул тамукка әйләнергә мөмкин, кешенең тормышын әйтик фажиға кетерге мүмкін. Шуңа күрә бүгінгі тапшырудан файдаланып, халқыбызға газ санағатын дәшіп ішік кіші боларақ, нендей сөзлер әйтер әтілейсіз?
Разин абай, бұл теманы қозғалтуыңыз үшін бек зор рахмет. Енді біз масса көлем шараларда әйткенімше, өзіміз инициатива білдіріп, шушы инструктажларын ұздырадырайық. Енді құрметлі абоненттарыбыз, газ білі қолданушылар. Шыннан да газ білен дұрыс қолданған уақытта ғана аннан нендейдір файда, аннан нендейдір рахатлік алып бола. Дұрыс үшлемесең шартлау, яну, ағулану қорқынышылықлары бар. Шуңа көрі тәләпләрне түгел үтерге керек. Өзіңіздің тұрмышыңызды, яқындарыңыздың, балаларыңыздың, әтенелеріңіздің, көршілеріңіздің тұрмышын аяқ астына салмасқа керек. Енді ең бірінші газ приборларын қобыздар алдынан алған түтін юлларының түзіктілігін, суыру күшілерін тексеруге керек. Мына бұл ағыланулар білен бик қорқыныш. Әгер де түтін юлы дұрыс ішілемеген шырақта, анда тәгі болмаған шырақта түтін сүрім газы бөлмеге шығарға мәжбүр бола. Шоның бұл әкші өзінің ағыланғанын сезмейді қаларға мүмкін. Әгер де енді газ приборлары білен яңадан бір қорқыныш жағы газ плитесін қараушыз қалдырасыз екен, анда тиешілі болмаған әйберлер қолланасыз, жылтасыз ма, қайнатасыз ма екен, бұл пожар шығу, от шығу білен қорқыныш. Шоңа көрі бүтін тәрепләріні түгел өтек, яғылыш қайдадыр түзіксіздіктілер бұл екен, газ есі шыққан сезесі екен. Кешікместен енді 04 қызметіне хабар етіре керек. Қарбір районында бізнің болдырылған авария диспетчерлық службылары 04 телефоны ең бірінші шушы службыға келе. Ең бірінші шуларға хабар етіп, тиешілі шараларын көрерге. ул газ чыккан түлек булмаган җирдә саклау чараларын күрергә, тәмәк тарткан, ут кулланган кешеләрне җибәрмәскә иң беренче менә шушы чаралар.
Һәм инде әңгәмәбезне төгәлләптән шуны да әйтергә кирәктер. Кайбер кешеләр инде мин үзем дә оста, үзем дә булдырам диләр, әйтик, газлаштыру мәсьәләсен, анда газ приборларын таштыру мәсьәләсен үзләре хәл итәргә тырышалар. Аларга сезнең әйтер сүзләр һәм үзегезнең белгечләр турында да әйтеп үтсәгез.
Әйе, дөрестән дә газ мичләрен урнаштыру, газ мичләрен алмаштыру, газ плитәләрен алмаштыру, кайдадыр нидер үзгәртү эшләре кирәк була икән, моны һичшиксез районнарда, җирлекләрдә урнашкан газ службасы хезмәткәрләре генә үтәргә тиеш. Алар аның буенча өйрәтелгән эшнең тәртибен беләләр. Аны бит менә һәрбер кешедә бөтен яктан да специалист була алмый. Һәрберсе нәрсә өчендер җавап бирә. Инде ялгыш хуҗалыкта үз белдең белән алмаштырылып, каяндыр әйдә ярармынсы болай тора әле моның, әле дә ярар болай әле дип калдырасың икән, каяндыр инде газ чыгып утырып, шартлау, яну, агылану куркынычлыклары бар. Шуңа күрә, әгәр дә ниндидер приборыгызны каядыр күчерәсеме, үзгәртәсеме, ниятегез бар икән, тормыш алга бара, бүген болай дип планлаштырасың, иртәгә икенче төрле фикер килә, менә бу якка кухняны монда күчерсәм, болай итерсәм була, әйбәт дип яхшылыкка бара һаман халык эшләү ягына, ансыз да булмый. Әгәр дә шушы эшләрегезне күз алдында тотасыз икән, кичекмәстән газ хуҗалыкларына барып киңәшергә кирәк, менә бу приборны бу бүлмәгә куярга яраймы? Моның өчен нәрсә эшләргә кирәк, кайда гариза язарга кирәк? Инде кичекмәстән безнең егетләребез, кызларыбыз сезгә ярдәм итәрләр. Килешү буенча абоненттар белән эшлибез. Гаризасын калдыра икән абонент газ плитәсен алыштырырга дип телефон номерын язып алып калабыз. Аларга кайсы көнне җайларак бу эшне эшләү аларны язып алып калабыз. Алар әйткән көнне анда барып шушы эшләрне планлаштырырга тырышабыз. Киңәшеп, эшләргә кирәкле сапая бүлмәне бүлергә дә ярамый, перегородканы да алмаштырырга ярамый. Газ приборы януга, газ приборы нормаль эшләү өчен күпмедер күләмдә һава булырга тиеш. Бер кубометр газ яна икән, 10 кубометр һава булырга тиеш. Үзгәртергә ярамый. Ул әгәр дә зурая икән, аның вентиляция каналы зураярга тиеш. Объемга карап вентиляция каналының сечениесе үзгәрә. Әгәр дә объем бәләкәйләнә икән, ул тиешле нормадан кимерәк булырга тиеш түгел. Дөрес янсын өчен, дөрес эшләнсен өчен инде. Инде каядыр тәрәзә тишергә, форточканы үзгәртергә кирәк икән. Буларны чикмәстән газовиклар белән, газ хезмәткәрләре белән киңәшеп эшләргә кирәк.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, кабатлап әйтәм, республикабызда табигый газ куллану даирәсе көннән-көн арта бара, бүгенге көндә инде 100%-ка якын газлаштырылган. Әмма кайбер хуҗалыкларда әле торбалар килеп җитмәгән җирләр дә бар. Россия президенты Владимир Владимирович Путин күрсәтмәсе белән бу эшләрдә җайга салына. Газ ул кешенең тормышын җиңеләйтә, ләкин аны дөрес файдаланмасаң, кагыйдаларны төгәл үтәмәсәң, ул фаҗигаларга да китергә мөмкин. Бүген без Газпром Трансгаз Казан җәмгыятенең Сабагаз идарәсе җитәкчесе Ирек Исмагыл улы Мөхетдинов белән шул хакта сөйләштек. Рәхмәт сезгә, сез җитәкләгән коллектив нәтиҗәле эшләп, сез хезмәт күрсәтә торган төбәкләрдә фаҗигалар булмасын дип телибез. Сау булыгыз.
Рәхмәт, Рәзин абый, бик зур итеп рәхмәт. Инде үз чиратымда мин барлык үзебез хезмәт күрсәтә торган зондагы халыкка, абонентларыбызга, үземнең хезмәткәрләремә бик зур итеп рәхмәт җиткерәсем килә. Тырышып, матур итеп бергә эшлибез, яшибез абонентларыбыз белән. Хөрмәтле абонентларыбыз, тагын шуны җиткерәсем килә. Инде менә алда безнең җәйге яллар, балалар, ялда, каникулларда, өйләрдә кала кайберебезнең, инде аларга сак буларга, газ белән шаярмаска, буларны аңлатып, җиткереп калдырсагыз әйбәт булыр иде. Һәрберегезгә исәнлек, саулык телим. Семьягызда, гаиләләрегездә тынычлык, иминлек булсын. Бик зур итеп рәхмәт.